Du lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Mit navn er Anne Ingedal. Velkommen til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Her kaster vi i løbet af den næste lille time et blik på fire af de emner, som Kraniebrud har fingrene i løbet af ugen. Og så skal vi altså høre, hvordan forskningen kan gøres lidt klogere på dem. Først så skal vi på jagt efter religionens rødder og høre, hvorfor det giver mening at komme ind i hjernen for at finde dem. I hele to af ugens programmer kan du også møde katten, både den kælende familiekat og vildkattens på gader og stræder. Og så skal vi dykke ned i verdens ældste litterære klassiker, heltedigtet Gilgamesh. Velkommen til Kraniebruds klip fra ugen. I det første klip, vi skal høre, er Kraniebrud gået på jagt efter religion. Altså på jagt efter at forstå, hvorfor vi mennesker er begyndt at tro på noget, vi ikke har kunne se, og så lade os styre af det bagefter. Kraniebruds vært, Ditte Maj Gregersen, er nysgerrig efter at finde ud af, hvorfor alle steder i verden, uafhængigt af hinanden, har udviklet en eller anden form for religion. I programmet der lærer hun, at for at forstå, hvorfor vi har religion, så skal vi først gå tilbage i tiden og forstå, hvor religionen kommer fra. I den ombæring støder Ditte på opdagelser, der også er centrale for at forstå mennesket i dag. Med på rejsen der har Ditte Armin V. Gertz, professor emeritus i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Og vi kommer ind i klippet lige der, hvor Ditte og Armin er på vej til at undersøge hjernen for religion.
Men det har jo undret mig, hvorfor vi skal starte med at se på hjernen for at forstå, hvor religion kommer fra.
Det opstår af spørgsmålet, hvorfor har vi religion i det hele taget, og hvorfor er det bredt ud over hele verden? Og så vidt vi kan se fra de arkeologiske vidnesbyrd, så går det langt, langt tilbage i vores historie og vores evolution. Så spørgsmålet er der noget grundlæggende menneskeligt? Er der nogle ting i menneskets hjerne og krop, som er på spil? Kan det være med til at forklare nogle ting omkring religion? Og vores svar er, ja, det kan man godt, fordi det har noget at gøre med, hvornår har vi i vores evolution været i stand til at tænke symbolsk, for det første. Det er forudsætning for sprog. Hvordan har vi udviklet os, så vi kan styre vores følelser, og vi kan være sammen til trods for, at vi kan måske have nogle problemer med hinanden, eller hvad ved jeg. Og der er svaret, at der er religion, en, og især ritualer, som vi lige har talt om, er en rigtig god måde at dyrke og kontrollere gruppen, individet og gruppen. Så det er derfor, at vi starter med hjernen. Og så vidt vi kan se, så er, altså vi ved fra vores fra arkeologiske vidnesbyrd, at hjernen på homo-arten,
ja.
Og det er altså før homo sapiens, der er flere, der er kommet ud på savannen, og vi kan se, at fra arkeologiske rester, kranier og sådan noget, kan vi se, at hjernen har udvidet sig.
Altså hjernen er simpelthen blevet større.
Ja.
Og det, man kunne se i de her kranier, ja. Man har fundet, altså som er, jeg var ved at sige, altså mange millioner år gamle.
Ja, ja. Altså vi går tilbage til i hvert fald 2,2 millioner.
Det er jo sådan helt uforståeligt
lang tid siden. Det kan ikke fatte. Jeg kan ikke selv fatte det, men men der er nogle væsener, der forlod skoven på det tidspunkt, og deres hjerne var ved at udvide sig. Og så har spørgsmålet været, hvorfor? Er det fordi, at de brugte redskaber og spiste kød, eller er der andre grunde? Og det, som mine kolleger og jeg har funderet over, det er, at den der store udvidelse, som vi ser, først sker cirka en million år senere, hvor homo-arten har allerede bevæget sig ud i verden. Så der må have været nogle andre områder i hjernen, som har udviklet sig, og det kunne man se ved at lave nogle statistiske undersøgelser, at det er følelsesområdet, der blev udvidet. Mm. Og det gjorde det sådan, at mennesket havde en betydeligt større palet af følelser, såsom kærlighed og beundring og begejstring og så videre, men også måske endnu vigtigere, når vi taler om samfund og social kontrol, samvittighed og skam og skyld.
Ja, altså nu siger du det med, at man har kigget på kranierne. Hvad er det, der har udvidet sig? Altså, hvor er vi henne i hjernen?
Det er simpelthen, det har du helt ret i, at det ikke bare er hjernen i almindelighed, der har udvidet sig. Det er hjernebarken, der har udvidet sig.
Er det her, det foran pandelapperne?
Det er der, hvor det er mest markant. Altså, det er også andre dele af hjernen.
Ja.
Men det er mest markant i pandelappen. Og det er netop det område, som man kalder den executive funktion, hvor man planlægger, og man tager stilling, og hvor identitet også opstår. Så det er en meget vigtig udvidelse. Men som sagt, det kommer først senere, så det vil sige, at den her kombination af evnen til at udvikle redskaber, evnen til symbolsk tænkning, og det her længe før sprog, evnen til at have et sammenhold, hvor man kan beskytte sig, beskytte gruppen mod farerne derude i savannen, fordi vi er nøgne. Vi har ikke de fordele, som så mange andre dyrearter har. Det har så ført til, at vi får en symbolsk forhold til hinanden, hvor gruppen bliver symboliseret ved et totemdyr, for eksempel. Eller noget andet, som er et tegn på fællesskab, men også et tegn på noget, der er større end gruppen. Mm. Og større i hvert fald end individet.
Du nævnte det her med, at det var i pandelapperne, den følelsesmæssige palette på en eller anden måde bliver udvidet. Det er simpelthen det, der har gjort, at vi begynder at kunne have de her symbolske referencer.
Jeg vil gerne lige justere lidt på den tanke, fordi altså, følelsesområdet er dybere end i hjernen. Altså, det er noget, som vi har udviklet gennem millioner af år, sammen med andre varmblodsdyr. Men det, der er pandelappen, det er evnen til at tænke symbolsk, at koble vores følelser til disse symboler, og dermed legitimere og anspore og hvad det nu er, man har brug for i en gruppe. At nogen kan gå ud og er parat til at dø for gruppen. Det er ikke bare noget, man gør. Altså, der ligger nogle idéer bag og værdier bag det der. Så det er det, som er sket med hjernen.
Mm. Altså, og denne her udvikling, det, som du også nævner, det er jo ikke bare sket på 14 dage. Det er ligesom, det er mange millioner år, vi taler her. Altså, hvor tæt er vi på mennesker? Hvor tæt er vi på homo sapiens i denne her udvikling?
Homo sapiens dukker først op omkring 250.000 år siden.
Ja, så det er vi er slet ikke i nærheden endnu.
Nej, der er flere arter, der er opstået før os.
Mm. Men altså, der er nemlig også fire kendetegn, som sådan er konstituerende for mennesker, altså som på en eller anden måde netop er grundlæggende for, at vi har kunne tænke og gøre noget, som er blevet til religion. Og altså, det er noget af det, du nævner, men skal vi ikke lige få dem renset op?
Ja. Det er fire områder, som jeg synes, man skal lægge mærke til i menneskets udvikling. Den ene drejer sig om en meget fin justeret social kognition.
Mm. Og det var heroppe i pandelapperne?
Det er deroppe i pandelappen.
Og den følelsesmæssige palet, der bliver bredt ud, så vi også kan, altså vrede og skam og skyld og alt det her.
Ja. Det ligger dybere og bliver styret af, så nogenlunde styret. Altså, vi har alle sammen problemer med at styre på vores følelser, men alligevel. Og det, der er interessant ved vores hjerne, vores hvile tilstand, er social. Helt udpræget. Vi tænker på andre, vi tænker på, hvad tænker de om mig? Hvorfor har jeg sagt sådan, kunne jeg ikke have sagt noget andet? Hvad sker der i fremtiden? Det kører bare når man hviler. Man behøver ikke engang tænke på noget. Det er også i en nødskal. Det har taget tid at nå dertil, fordi vi har en lidt løsslappen social kognition, kan man kalde det, og det har taget lang tid at få udviklet systemer, der er sådan mere hierarkiske. Vi har, hvis vi ligner chimpanser på nogle måder, så er vi individer, der tilhører en gruppe, men vi er ikke hierarkiske. Vi vil helst ikke have nogen bestemme over os. Men vi har alligevel udviklet sociale systemer, hvor det er helt klart, at der er nogen, der drager fordel af at styre os. Det er den ene ting. Den anden er, at vi har behov for kommunikation og samarbejde. Det er absolut nødvendigt for vores overlevelse som art og som gruppe.
Og er det i forbindelse med det, at vi har udviklet vores sprog?
Ja, absolut. Og sprog, vi aner ikke, hvornår den dukker op, men den dukker tilsyneladende op med Homo sapiens. Men andre arter, neandertalerne for eksempel, kunne har haft mulighed for en eller anden form for protosprog, eller hvad ved jeg. Men sprog har simpelthen sat gang i alle de egenskaber, som vi har. Den tredje ting, det er, at noget, som man er lidt flov over at tænke på, det er, at vi har en selvbedragersk hjerne.
Ja, altså, hvad betyder det?
Ja, hvad betyder det? Altså, jeg ved ikke, om situationen med, at man har let ved at tro på ting og sager. Man bortforklarer. Man ser det, man gerne vil se, og overser det, man burde have set. Og vi konfabulerer. Vi finder på forklaringer, som eventuelt kan undskylde os af vores fejl. Og det er nemt at manipulere med. Lige præcis tryllekunstnere,
ja.
De har fat i det.
De udnytter, vi har, hvad hedder sådan noget, selvbedrageriske hjerner.
Ja,
ja.
Og det hænger også sammen med vores perception, som det hedder. Altså, vi har en del fejl i vores biologiske organisme, og det er nemt at få os til at tænke på noget andet, når en tredje ting er ved at ske. Den sidste ting, det er, jeg kalder det en overtroisk hjerne, men jeg mener ikke noget negativt ved det. Jeg mener, at det er, at vi er supersensitive. Og bare forestille dig tanken om en hårrejsende oplevelse.
Ja.
Og det er faktisk hår, der rejser sig. Ikke også? Og det er værre for os end andre dyr, fordi vi har den her fantasi, som vi har, og den her udvidede hjernen. Men så samtidig er der, at vi kan også have tendenser til nogle helt fantastiske mentale og følelsesmæssige oplevelser.
Altså, vi har de her fire kendetegn, finudviklet social kognition, den her kommunikations- og samarbejdsdrift, den selvbedrageriske hjerne og så en overtroisk hjerne. Altså, og vi var jo tidligere omkring, hvilke bestanddele, der skal til, for vi kan tale om sådan en decideret religion. Og det hænger sammen med de her fire kendetegn. Altså, de er grundlaget for, at vi kan overhovedet begynde at tale om noget religion.
Jeg skal også lige sige, at det tager udgangspunkt i, hvad vi ved om den menneskelige psykologi og hjerne i dag. Og det kan forklare mange ting.
Det fortalte professor emeritus Armin V. Gertz til Kraniebruds vært Ditte Maj Gregersen. I de næste to Kraniebrudsprogrammer, vi skal høre smagsprøver fra, der skal vi kæle med katte. Kraniebruds vært Emma Elisabeth Holtet, hun har nemlig sat sig for at finde ud af, hvor vi skal placere katten på en skala fra vildt rovdyr til domesticeret kæledyr. Det får hun hjælp til at finde ud af fra Peter Sandø, professor i bioetik på Københavns Universitet. Peter og Emma runder både kattens historie hele vejen fra det gamle Egyptens pyramider til vikingernes borge, gennem heksenes gemakker og frem til parcelhusets trygge rammer. De ser også nærmere på kattens fysiologi og adfærd, og så dykker de ned i, hvad et godt katteliv egentlig er. Og så til sidst, så runder de også Peters aktuelle forskningsprojekt, Projekt Vildkat, hvor Peter og andre forskere netop har kortlagt både antallet af herreløse katte i Danmark, samt hvordan disse vilde katte egentlig har det derude på gader og stræder. Vi kommer ind i historien ved begyndelsen, hvor Peter fortæller om udviklingen af de første tamkatte, som fandt sted i Middelhavsområdet.
Det begynder geografisk i Mellemøsten og Middelhavsområdet. Og vi ved, at det vi i dag kalder tamkatten, Felis catus, jamen den stammer fra den afrikanske vildkat, og i en proces, som er forløbet formodentlig over, altså det man regner, forskere regner med, sådan fra omkring 11.000 år siden til omkring 3-4.000 år siden, der er der ligesom det dyr transformeret sig, blevet domesticeret, som det hedder. Det siger, man er gået til at have en separat art. Mm. Det siger, man har ikke bare haft nogle tamme vildkatte, men man har fået en separat art. Ligesom man kan sige med hunden, der var oprindeligt nogle ulve, som endte med, at han er anden art, der hunden. Mm. Ja, så havde man den afrikanske vildkatte, den er endt, som det vi i dag kalder tamkatten, og den mener man er altså først rigtig optrædet i Egypten der for 3.500-4.000 år siden. Og det er jo så nogle dyr, som har hængt ud sammen med mennesker. Altså det der sådan domesticering, man kan jo lidt tro, det er sådan noget med nogen, der føler, nu må vi have en kat, så går vi ud og fanger nogle vildkatte, og så begynder vi at avle på dem. Sådan er det jo ikke.
Nej.
Der er nogen, der er nogle vildkatte, der har været lidt mere tamme end de andre. Og de er rykket tæt på mennesker, og dem, der så at sige har haft nemmest ved at tolerere mennesker, jamen de har jo så også haft en evolutionær fordel. Og så igennem rigtig mange, mange generationer, så er de endet med at udvikle sig til at blive deres egen art. Fordi de så har udviklet netop de træk, der gør, at de kan fungere tæt på mennesker. Og katten er jo sådan indrettet, at i modsætning til de vilde slægtninge, altså vi har den europæiske vildkat, og der læste jeg, som vi nævnte, at den kan man ikke tæmme. Mm. Katten, den er jo sådan, at hvis den i den sensitive periode, meget tidlig, mens den er killing, møder nogle mennesker, så knytter den sig til mennesker og ser mennesker som nogen, den altså, har en generaliseret tillid til. Så for så vidt, at den vokser op sammen med mennesker, så vil den også være en, der har nemt ved at omgås mennesker.
Mm.
Så det er jo nok dens vigtigste træk, så at sige, der gør, at den kan blive det, vi kalder tamkatten, det er, at den af sig selv har tæt nemt ved at omgås mennesker.
Mm. Og ved vi, hvad katten den bliver brugt til her i den helt tidlige del af dens historie?
Jamen altså, katten er jo stort set igennem hele sin historie indtil for 100-150 år siden jo blev brugt til en eneste ting. Nå, eller den har brugt til flere ting, men den primære mål, det har været, at den har været en museæger.
Mm. Skadedyrsbekæmper.
Ja. Altså det, fordi at lige så snart vi har agerdyrker, det var det, man var i Egypten, der dyrker man korn og alt muligt andet, så får man det problem, altså vælter det ind med mus og orter, som æder ens føde, og det skal jo bekæmpes.
Ja.
Og dengang havde man jo ikke de moderne bekæmpelsesmidler, så naturlige bekæmpelsesmidler som katte har været helt afgørende for, at mennesker ikke endte med at ikke få deres brød, fordi at der var nogle mus, der havde spist dem. Så katten har jo primært været en museer.
Mm.
Så den jo kunne bruges til andre ting, altså den har en pels, så hvis der er for mange af dem, så har man jo kunne pelse dem og bruge det. Og der har jo givetvis været for mange. Vi ved jo, hvor let katte har været at formere sig.
Ja.
I dag, der, som vi kommer tilbage til, der kastrerer og steriliserer vi dem. Det er jo først noget, der er sket fra 30'erne frem. 1930'erne frem. Så indtil dengang har man bare haft ufattelig mange katte, hvor man har været nødt til at aflive et overskud. Mange af dem er sikkert blevet aflivet som killinger.
Ja.
Men nogle er jo så også, hvis der har været for mange af dem, så har man slået dem ihjel og pelset dem, og måske spist dem også og sådan noget. Så de har været brugt til flere ting, men deres primære mål, det har været så formodentlig som skadedyrsbekæmpere.
Ja.
Men derudover så har man kunne bruge dem til alt muligt andet også.
Og hvad så i forhold til netop, altså vi har også været inde på dem, de gamle egyptere. Vi tænker jo rigtig meget på de her sådan, kattemumier og alt muligt andet, man finder i pyramiderne og ved arkeologiske udgravninger i dag. Ved vi, hvad den status sådan egentlig har været? Nu siger du, at den har været brugt til rigtig mange forskellige ting.
Det særlige var jo, at i modsætning til, hvad der kendetegner det kristne Europa, som vi vender tilbage til, hvor katten jo var lidt hængt ud som sådan et djævelsk dyr,
ja.
Så tyder alt det på, at jeg er ikke egyptolog, men det, jeg kender til fra det, jeg har sat mig ind i det, jamen så har egypterne jo holdt set anset katten som et meget, meget spændende dyr. De har også dyrket den. De har masser af deres efterladenskab og statuer og figurer og sådan noget, man også kan se på forskellige museer i Danmark. Jamen, det var jo katte, så katten har jo for dem været et meget, meget fint og nærmest helligt dyr. Mm. Og der fik det godt nok en anden status senere i det kristne Europa, men det kan vi jo vende tilbage til.
Ja, det gør vi. Det kan vi godt love lytterne. Det gør vi helt sikkert. Peter, jeg tænker, at vi skal jo også lige se nærmere på, hvordan tamkatten, den så kommer til Danmark.
Ja.
Og til lige at skyde den del af fortællingen i gang, så synes jeg, vi skal lytte til et lille indslag. Fordi min kollega Kasper Friis, han ringede i går til Jakob Kvejborg. Jakob, han er zooarkæolog ved Moesgaard Museum i Aarhus, og han analyserer altså knogler fra fortidsdyr, når de bliver fundet i arkeologiske udgravninger. Det er dog ganske sjældent, at der bliver fundet netop katte i udgravninger, der stammer fra før vikingetiden. Men Jakob Kvejborg, han fortæller her om netop et af de her sjældne præ-vikingetidsfund, nemlig den første danske tamkat, eller i hvert fald den første, som vi i dag har spor af.
De tidligste spor af hvad vi tror er tamkat i Danmark, det er fra en boplads i Nordjylland, oppe i Aalborg-området. Og der er der fundet et par knogler, som er identificeret som tamkat. Og de er så også blevet til 14 dateret, og de dateres til 240, hvor tidsregningsbegyndelse. Og det er altså nogle 100 år tidligere, end hvad vi ellers ser herhjemme.
Kan man udlede noget af sådan to knogler om, altså hvad katten har lavet der?
Nej, det kan de ikke. Men altså, det at knoglerne er så fortalige, og vi finder dem så sjældent, sammenhold med, at vi også finder dem i grave fra noget senere i jernalderen, det tyder på, at de har haft en speciel rolle. Og det kan være som sådan et pryddyr eller et eller andet eksotisk indslag, som viser, at man har nogle gode kontakter til området syd for Danmark.
Hvad er det for noget til senere fund, du omtaler?
Jamen, det er blandt andet et spændende gravfund nede fra Sønderjylland ved Kastrup ved Gram. Der er fundet i en urnebegravelse, der er fundet sådan en astragalknogle fra en kat.
Og hvad er en astragalknogle?
En astragalknogle, det er en knogle fra fodledet. Og sammen med den her katteknogle er der fundet en anden af de her astragalknogler, men det er så fra et får. Og den har en gennemboring, som tyder på, at den har været hængt op i en snor, og måske i en halskæde eller et eller andet. Og det peger mod, at de her fund, de har været båret som amuletter eller et eller andet i den stil.
Når I har så få fund fra jernalderen, henholdsvis 200 år før Kristus og 200 år efter Kristus, ja, så må det jo være tegn på, at der ikke har været ret mange katte på det tidspunkt.
Jamen, det ser ikke sådan ud. Vi finder det meget sjældent. Selv når vi har meget store knoglematerialer med tusindvis af knoglefragmenter, så finder vi ikke altid katteknogler. Det er først, når vi kommer op i vikingetid og middelalder, at de begynder at være der i større antal.
Altså også som amuletter, eller hvad?
Nej, der er billedet et lidt andet, fordi der finder vi det ofte som sådan store ansamlinger i nogle af de tidligste byer. Det kan være Odense, Lund og Roskilde. Der ser vi sådan nogle store nedgravninger af hundredvis af katteknogler. Og det tyder på, at det simpelthen er kadaver fra pelsfarme, vi har fundet.
Hvordan kan I afgøre det?
Jamen, det kan man afgøre ved, at dels så er alle de her katte, de er døde eller slagtet på et ret tidligt tidspunkt i livet, altså når de er 8-10 måneder gamle. Og så kan man se det på nogle meget fine snitspor rundt om snuden, som viser, at man har hævet pelsen af dem.
Er det en sikker indikator på, at de har været brugt som pelsdyr?
Ja, det er det. Det er en temmelig sikker indikator. Og det ser vi ikke, når vi kigger på for eksempel pelsdyr fra mår. For eksempel, vi har hundredvis af mårknogler fra Ribe, for eksempel. Og der ser vi kun fodknogler. Og det peger på, at man har importeret skind fra mår, hvor man så har forarbejdet skindene videre i Ribe og solgt dem videre som enten som færdig fremstillede produkter eller som færdig præpareret skind. Det vi finder fra katte fra for eksempel Odense, det er hele kadaver fra katte. Og det peger altså på, at man har haft decideret pelsfarme og ikke bare har importeret nogle skind.
Så ligesom vi i dag har Lego og Royal Copenhagen og alle mulige andre ting, vi kan sælge ud af landet, så kan det være, at det har været kattepelse, man har slået sig op på dengang.
Det kan sagtens være. Altså, vikingerne var vilde med pels, og deres handelspartnere længere sydpå og i kalifatet, de har været vilde med pels, og vi ved, at de har handlet meget med pels, vikingerne. Så det kan sagtens have været en handelsvare, men det kan også være, at de selv har været glade for at gå rundt i pels.
Harald Blåtand for eksempel i kattepels.
Yes.
Fortalte her zooarkæolog Jakob Kvejborg til vores reporter Kasper Friis. Ja, Peter, altså vi hører jo her, det er i grave fra 200 år før vores tidsregning, at vi finder de allerførste spor af tamkatten her i Danmark. Hvordan dukker den lige pludselig op i dansk kontekst der i jernalderen?
Det gør den jo. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der er rejst til Egypten og sagt, nu tager vi en kat med hjem. Altså, at den generelle teori er jo, at de vandrer med handelsvejene.
Mm.
Altså, de er så at sige fuldt med mennesker, og de er hængt ud sammen med mennesker, og når mennesker flytter sig, ja, så flytter kattene sig med.
Ja.
Og det siger, der er kørt handelsvejene op gennem Europa, og så kan man se, så at sige, at over tid, jamen, så flytter katten jo med op. Og på et tidspunkt er den jo med romerne så kommet herop. Og så er det jo der, nogen kalder den så en invasiv art.
Mm.
Jeg synes, det er lidt mærkeligt, fordi at den er stort set kommet selv. Altså, det er lidt, altså, der er ikke nogen, der siger, nu importerer vi nogle katte. Der er så at sige katte, der er fuldt med, og så pludselig er der gradvist jo vokset en kattepopulation. Og så vi hørte jo også i indslaget, at i anden var der få, og så har de jo langsomt tilpasset sig her, og klaret sig så i fra, hvad det hedder, vikingetiden og frem. Ja. Altså, de sidste 1400-1500 år, der har der så bare været rigtig mange katte.
Ja.
Og vi ved jo, at katten er en fantastisk god til at reproducere sig, og det vil sige, at hvis man ikke har holdt med, så er det vrimlet med katter, og derfor så har folk jo haft den sidebeskæftigelse af pelsen.
Ja, fordi, som vi hører her, en masse grave jo nærmest.
Jo, men helt naturligt. Ja. Altså, nu har vi jo også, når nogle gange finder de her minkgrave, så vil de så også undre os over, hvad det var for noget.
Præcis.
Ikke? Altså, så det har været den tids minkavl, ikke? Mm. Men så folk har jo heller ikke haft nogen sådan særlig respekt for de der katte. Og det er jo også nødt til at sige, at det ved vi rigtig meget om. Og så er vi lidt tættere på mit eget humanistiske udgangspunkt, altså. Ja. At katte har jo været set som dyr, der var i pagt med djævlen.
Ja.
Så katte har jo været set som farlige dyr, og traditionelle billeder af hekse, det er jo næsten altid sammen med katte, og vi kender jo også det der Madame Mime og sådan noget, som man er mere over i Disney, altså det er jo også med en kat, ikke? Og slå katten af tynden og sådan noget. Så katten har været et dyr, et demoniseret dyr,
ja.
og har bestemt ikke været et dyr, som man tog ind i sit hjem. Det var et dyr, der var uden omkring. Så indtil for en gang i 1800-tallet, der har det været højst usædvanligt at have katte indendøre.
Mm.
Modsætning til hunde, som jo kongerne også har haft langt tilbage.
Ja, men altså, hvornår opstår netop det her billede af sådan heksens følgesvend, eller noget, der nærmest er i pagt med djævlen selv? Er det i middelalderen i kraft af kristendommens introduktion, eller?
Ja, det er sammen med kristendommen. Det er jo kristendommen. Kristendommen, der altså, også virkelig ikke kan lide, de kan ikke lide dyr, som er tæt på os.
Ja, ulven har de det jo heller ikke sådan super godt.
Nej, den er mange, der har det, men den har jo også nogle andre egenskaber. Ja, men, ja. Men man kan sige, det som kristendom specielt derimod, det er, at mennesker så at sige kommer tæt på dyrene.
Mm.
Det er okay at hoppe dem og spise dem. Det er fedt. Altså, kristendom er jo sådan en landbrugsreligion, hvor husdyr har været, altså får og geder har været en helt essentiel del. Altså, vi gengiver jo altid Kristus som forhører det.
Ja.
Så der har ikke været noget galt med dyr, men de skulle have deres plads som nyttedyr.
Mm.
Men hvis vi begynder at betragte dyr som medskabninger, som venner, så er det galt. Og det vil sige, det har vi jo masser af beretninger om, at en af indikationerne på, at man var en heks, det var, at man kunne finde på at have en venskabelig relation til en kat. Så alle dagens crazy cat lady skal glæde sig over, at de ikke levede i 1500-tallet, hvor det ville være en stor risiko for, at de havnede på bålet, at de havde den slags relationer, som nogen mennesker har i dag til katte.
Ja, det havde simpelthen været farligt.
Det var farligt, ja.
Det var farligt.
Så katten, den holdt man ude i stiv arm. Og man kan sige, der var også ting med katten. Altså, det er sådan, kristendom var jo relativt sexforskrækket. Og nu, fordi vi har alle vores katter steriliseret og kastreret, så har vi jo ikke kattenes sexliv tæt på. Men katten har jo et relativt voldsomt kønsliv, og de går ikke stille af, når de parer sig. Så på den måde kan man sige, har de jo været billedet på promiskuitet, synd, kødelighed, alt det, som den mere puritanske kristendom ville holde afstand til.
Ja. Så den fik simpelthen bare et dårligt image i middelalderen, som har hængt lidt ved.
Jo, men samtidig har den jo så levet sammen med folk, fordi på landet har der været masser af katter, der har formodentlig, mit gæt er, der har været mange flere katte dengang, end der er i dag.
Ja.
Fordi, men men folk havde ikke nogen sarte følelser over for dem, og altså, det ved vi også, den almindelige måde at aflive kattekillinger på, det var at drukne dem ned i en sæk, og så en sten i, og så ned i en å eller en sø, ikke?
Ja.
Og, ja, og som sagt, så i mange, mange år, så slog man mere og pelse dem. Det er jo meget sjovt nok, det er jo forbudt i dag.
Ja.
En tidligere, hvad det hedder, justitsminister, dengang jeg var formand for Dyreetisk Råd, Lene Espersen, hun lavede faktisk et forbud mod, fordi der var diskussioner om katteskind importeret fra Kina, og så lavede hun et forbud mod produktion af katteskind i Danmark. Og så tænkte jeg, men samtidig var hun jo en varm tilhænger af minkproduktion. Dengang var hun, altså hun var jo sådan jyde og alt det der, ikke? Og konservativ.
Ja.
Og så jeg husker en gang spurgte hende, Lene, men er dyr ikke et dyr? Jo, men politik er også politik, og sagde hun faktisk.
Ja.
Og det var det der med katten, den er rykket højt op, så der var simpelthen politisk kapital i at give katten den der særstatus. Så der er der faktisk et lovmæssigt forbud mod at producere katteskin i Danmark.
Det bliver jeg nødt til at spørge nu, når vi endelig har en bioetiker inde i studiet, fordi nu, vi har også et naturprogram på Radio 4, der hedder Vildspor. Det her med vores forhold til dyr, og at nogle dyr har en særlig status, det er jo noget, der virkelig kommer op i debatten mange gange. Især nu snakker vi også naturnationalparker og rigtig meget dyrevelfærd i den sammenhæng. Hvorfor? Altså, hvad er det, der sker op i vores hjerner, når vi kan behandle produktionsdyr på en måde, og vores kæledyr på en helt anden måde, og vilddyr på en tredje måde? Altså, hvad er det for en separation, der ligesom sker i nogle afdelinger på den måde af, altså, af dyreverdenen?
Det er jo en af menneskets særkende, det er, at vi kan putte ting i kasser.
Ja.
Og så kan vi lave nogle skillevægge mellem de kasser. Ja. Så har vi de søde dyr her, og produktionsdyrene her, og skadedyrene her, og vi lader bare være med at lave huller i de kasser. Men der er det også det, at der er katten jo lidt irriterende, fordi den vil ikke helt blive i de kasser. Fordi katten er jo faktisk, ud over at være et elsket familiedyr, det er jo nummer to på hitlisten over familiedyr. Altså, vi ved jo fra nogle undersøgelser, vi kommer tilbage til senere, at der i Danmark i dag lever i omegnen af godt 700.000 katte som familiedyr. Men nogle af dem er jo så også ude og er herreløse katte.
Mm.
Og der har vi faktisk en lov, der siger, at dem kan man bestille en kattefanger og få den fanget ind og få den aflivet. Så hvis der er en eller anden herreløs, ikke-socialiseret kat, som banker din kat, eller skider din børns sandkasse, eller sætter poter på din bil, så kan du bare få den fjernet.
Ja.
Så mere konsekvent er vi jo heller ikke.
Nej.
Så når katten bliver skadedyr, når katten begynder at irritere os, så kan vi faktisk godt komme af med den.
Mm.
Og der har vi faktisk en lov, som der jo ikke nogen har indtil videre besvivlet, at der kan man bare ringe til en kattefinger. Kommunen skal give tilsavn, men jeg har aldrig hørt om kommunen, der ikke giver tilsavn, så man kan også selv bare gå ned til en dyrlæge og hente en kattefælder og få den fanget ind, og så gå ned til dyrlægen og få den aflivet. Og hvis det er sådan en rigtig vildkat i anførselstegn, altså en kat, der ikke er socialiseret, og jamen, så er der ikke noget problem, hvis det ikke er nogens kat. Så det er stadigvæk, så vi skiller faktisk også mellem de katte, der er nogens katte, og de katte, der ikke er nogens katte, og dem, der ikke er nogens katte, de har færre rettigheder.
Det er sjovt, ikke?
Ja. Men du må ikke lave pels af dem.
Nej, nej.
Det var ikke mere. Det var i gamle dage.
Der
hørte vi jo fra, i Ribe, der havde man en lille pelsfabrik. Det går ikke. Men du må aflive den og aflevere den til en eller anden destruktionsanstalt.
Peter, nu har vi jo sådan været rundt om den varme grød et par gange her. Vi har også været inde på den. Katten, den er jo altså tilsyneladende. Det siger jeres undersøgelser. Den er jo rigtig dygtig til at leve uden mennesket, altså uden en konkret ejer, men tæt på mennesket, men altså leve et frit liv her i Danmark. Hvorfor må den så ikke det? Hvorfor fanger vi dem og sætter vi dem på internater? Altså, hvad er grunden til det her?
Jo, man skal så også lige sige, altså retfærdigvis skal man sige, når vi har så lille problem, som vi har,
ja,
så hænger det også sammen med, at der er en fornuftig politik omkring det.
Mm.
Så du får ikke mig til at stå og sige, ah, vi skal bare lade kattene formere sig vildt, fordi så kan vi hurtigt få et kæmpe problem.
Ja.
Men vi skal måske være lidt mere afslappet på, altså sige ja, så er der nogle af dem, og hvis de øvrigt har det godt, hvad er så problemet?
Mm.
Men selvfølgelig fortsætte det gode arbejde for at opdrage katteejere til at mærke, registrere deres katte, og som udgangspunkt også neutralisere dem, altså kastrere og sterilisere. Det er fornuftigt.
Ja.
Men så vil der stadig være nogle katte, og den der idé om at få dem udraderet fra jordens overflade, der er det, jeg bliver sådan lidt træt af ornitologer og vildbiologer og sådan noget, som, det er noget værd noget at sige, nej, hør nu her, de har været her siden jernalderen, og siden vikingetiden har der været rigtig mange af dem.
Ja.
Og vi ved godt, der er jo andre dyr, som man frit må sætte ud, altså fasaner for eksempel. Ikke?
Mm.
Men det er fordi jagtlobbyen er meget stærkere end katlobbyen i Danmark. Ikke?
Ja, for fasaner skal vi jo hilse at sige, de kommer fra Asien, gør de?
De kommer fra Asien, og de kommer meget, meget senere end katten. Meget, meget senere.
Ja.
men dem må du godt sætte ud.
Ja.
Sige, hvorfor må vi så ikke have lidt flere kattekolonier og sådan noget, men selvfølgelig under kontrol og under fornuftige rammer, men det der med, at den skal ligesom hænges ud, og det hænger jo lidt sammen med det, vi talte om i starten af udsendelsen, at katten, den er en, altså helt tilbage fra den tidlige kristendom, var det jo en, som vi har set som værende i pagt med djævlen, og folk, der var tæt på katte, hvis de var kvindekøn, så var de hekse og sådan noget.
Ja.
Det lever stadig lidt. Det er nemt at gøre katten til en synder. Og der synes jeg bare, hvis man har en lille smule historisk fornemmelse og en lille smule humoristisk sans, så holder man op med det.
Ja.
Så siger man, jamen er der konkrete problemer, så gør vi selvfølgelig noget ved det. Det er ligesom, hvis man har en naturområde, der er for mange ræve, så skyder vi rævene. Er katten et konkret problem, så gør der noget ved det?
Mm.
Fortsæt den gode politik, som de der dyreværnsorganisationer laver. Jeg har alt muligt respekt for det, altså hold det katte ned, når der er et problem. Men lad være med at tro, at du kan udradere katten.
Ja.
Lad den være der som et lille niche, og vær lidt tolerant over for dem også. Det er nok det, der er mit budskab. Ikke at vi skal fremme og få en hel masse herreløs katte. Det er der ikke noget godt i, men vi skal heller ikke udradere dem. Vi skal ikke have sådan en idé om, at vi alle katte, enhver kat, der ikke har det øremærke, skal dø. Ikke? Altså, ja. Det synes jeg er vildt mærkeligt.
Og tror, altså bunder det her, den her diskussion, bunder den også en lille smule i det her med vores, vi har også været lidt inde på det her behov, vi sådan har for at putte dyr i kategorier og kasser, altså netop, at katten måske falder sådan lidt mellem to stole her, ikke? Den er jo netop altså en, der lever, hvis ikke sammen med mennesket, så i meget tæt kontakt med mennesket, i nærheden af mennesket, men den er altså også god til at leve uden en direkte ejer.
Jo, vi har jo meget det, som jeg kalder dyreetisk kassetænkning, altså vi vil godt have dyr ned i kasser, og der er nogle dyr, der er nemmere i kasse. Hunden har vi jo ikke kunnet gå løs af mange grunde.
Mm.
Så de er fuldstændig i kassen af eget dyr i vores del af verden. Mm. Så er der lige en par milliarder et andet sted. Vi glemte dem et øjeblik. Men altså, i vores del af verden, der er hunden jo totalt husdyr.
Mm.
Katten, den vil ikke passe ind i kassen. Og jeg synes måske bare erkendes, at det er jo, vores kasser måske kan være gode til, at vi kan få orden i vores liv, men måske ikke er særlig gode til at beskrive den interessante kulturelle og biologiske mangfoldighed, vi har omkring os. Og derfor så være lidt tolerant over for det helt unikke dyr, som ligesom går lidt på tværs.
Ja.
Og som sagt, ikke et eller andet med, at vi bare skal have mange af dem, men lad være med at have et ønske om at bare komme af med dem og respektere. Og det er jo også det andet, at mange af dem, der går ind i det her, det er folk, der bor i byen og har et velordnet liv, og så skal vi også erkende, der er jo også nogen, der bor helt ude i noget, det må man ikke kalde det udkants Danmark, men det gør det alligevel.
Vandkants
Danmark. Nej, det var jeg, det var mange år siden, det var under en tidligere boligminister, der hed Vandkants Danmark, men altså, at der er jo yderområderne i Danmark, hvor der er folk, der bor i nedlagt landeegendom og andre, og vi ved jo fra vores undersøgelse, at det område, hvor der er flest af katte, det er jo landområderne.
Ja.
Så ligesom sige ja. Så er der nogen der, der har kat på en lidt anden måde. De skal selvfølgelig, der skal lidt ansvarlighed ind, når der skal saneres en gang, men hvis ellers det kører, så lad det dog være. Let it be.
Ja, det synes jeg, altså vi er, det går så hurtigt herinde, når vi snakker om spændende ting, og nu har vi snakket om katte en time i går. Jeg kan mærke, at vi kan snakke om katte i 5 timer endnu, hvis vi bare havde flere programmer til det.
Jeg kommer i morgen.
Jamen det er godt, du kommer bare tilbage igen, Peter.
Ja.
Men vi nærmer os nemlig desværre så småt allerede slutningen her på dagens program, men inden vi runder af, Peter, jeg vil gerne lige nå at høre oven på det her projekt Vildkatter. Jeg ved, I er jo, som du siger, I er jo stadig i gang. Altså, I har fundet ud af, hvor mange af de her ejerløse, vilde, herreløse katte, der er. I har også fundet ud af, at de jo klarer sig. Det er rigtig fint. Der er mange færre af dem, end man havde antaget. Altså, hvad mangler vi fortsat at kortlægge eller forstå, når det gælder de her herreløse katte i Danmark?
Jo, vi har en hel masse data også om, hvad for nogle parasitter, der er inde i dem, så der kan nørdes en hel masse på det. Men jeg synes egentlig, vi har et meget godt overordnet billede.
Mm.
Og der er jeg også rigtig glad, at jeg har fået penge fra nogle dyreværnsorganisationer. Jeg skal så hilse og sige, at de har responderet rigtig venligt på det, og sagt, at det viser jo, at problemet er ikke så stort, som man troede, men det viser også, at det gode arbejde, der bliver lavet, det er fornuftigt. Men så er der måske brug for, at man politisk får skulderen lidt ned, og måske får tænkt katten lidt mere ind, hvor den hører hjemme.
Ja.
Og som sagt, jeg synes, det er vildt mærkeligt at leve i et land, hvor katten den er invasiv, og fasanen, den er også invasiv, men den er mere tolereret end katten. Altså ligesom erkende, at hvis nogen har været siden jernalderen, så har de måske også lov at være her.
Mm.
Og ikke ligesom tænke sådan meget puritansk naturbegreb tilbage til et eller andet, der aldrig har været, for på et eller andet tidspunkt var der noget is og sådan noget. Ikke? Altså ligesom have et lidt mere inklusivt naturbegreb, vil jo nok klæde den her diskussion. Og der er det jo specielt, naturbeskyttere, som skal tænke lidt bredere, end de hed, så har gjort.
Og det må vi jo så se, om det må jeg gætte på, at I får nogle spændende diskussioner om det her, også i kølvandet på, på det her projekt, I har. Altså er det også en del af det, at I gerne vil ud i dialog og snakke med andre forskere, der kommer fra andre fagligheder?
Det vil vi da meget gerne, men jeg tror nu første omgang, så bliver der jo ligesom, dæmpet lidt ned, fordi problemet er ikke så stort, kan man sige. Så, og det er også det, der har kendetegnet den amerikanske debat, den der cat wars, det er det, som bliver talt op til som det aller største problem i verden, og det er det jo ikke.
Nej.
Så det er simpelthen at få ting ned i ret proportioner. Og selvfølgelig andre sammenhænge, hvis det var New Zealand, så kan jeg godt forstå, at de gerne vil af med kattene, fordi der hører den jo ikke hjemme. Men hos os, der er det jo næsten en hjemmehørende art. Altså et dyr, der har været her og fyldt i vores landskab rigtig meget i over 1000 år, at kalde den en invasiv art, det synes jeg er vildt mærkeligt.
Det fortalte Peter Sunde, professor i bioetik på Københavns Universitet, til Kraniebruds vært Emma Elisabeth Holtet. I dagens sidste klip dykker vi ned i verdens ældste litterære klassiker, Gilgamesh. Det er en fortælling om kongen Gilgamesh og hans oplevelser og prøvelser. Den blev nedskrevet på lertavler for 3000 år siden, og med tiden er stentavlerne desværre blevet splindret, og store dele af dem er forsvundet. Det er naturligvis en stor udfordring for oversætterne. For hvordan bærer man sig egentlig ad med at oversætte og forstå en historie, hvor store dele af handlingen stadig mangler? Og hvorfor er fortællingen om Gilgamesh overhovedet aktuel og oversætte i dag? Det undersøger Kraniebruds vært Maja Jensen sammen med Sofus Helle, der er postdoc ved Freie Universität Berlin og Oxford University, og som har oversat Gilgamesh til dansk. Vi kommer ind i historien lige der, hvor Sofus fortæller, hvad Gilgamesh egentlig er for et værk.
Jamen altså i dag så rejser vi tilbage til det første årtusind før vores tidsregning. Det er ikke... Altså Gilgamesh-værket blev til over en lang, lang periode, men det version af værket, som jeg har oversat, det stammer fra sådan cirka 1100 før vores tidsregning. Så det er altså ja, godt 3000 år siden.
Ja.
Og det er et værk, der er skrevet på et sprog, der hedder akkadisk. Og akkadisk, det har dialekterne babylonsk og assyrisk. Så det er altså babylonere og assyrere, vi taler om i dag. Og vi er i det område, vi i dag kalder for Irak, nærmere bestemt det sydlige Irak. Og Gilgamesh, det er et epos, kan man sige, så det er en fortælling på vers, der er omkring 3000 linjer lang. Så det er for et epos at være ret kort. Det er cirka samme længde som Beowulf. Og det handler om den her mytiske sagnkongen Gilgamesh, og om hans stærke kærlighed for vildmanden Enkidu, og om hans desperate jagt på det evige liv.
Ja, og når man hører om det her værk Gilgamesh, så er en stor del af det, der omringer den her fortælling, er jo også måden, det er skrevet ned på, og alle de forskellige versioner, det er skrevet ned på, for der er ikke et originalværk.
Nej, og det er noget, der kan man sige, ofte er tilfældet for oldtidslitteratur, men særlig interessant i Gilgamesh's tilfælde. Altså, i stedet for at tænke på det her som en bog, der blev skrevet på et tidspunkt, kan man snart tænke på det som en proces, en årtusind lang proces af tilblivelse, som i og for sig stadig er i gangværende. Altså, der bliver opdaget nye stykker af Gilgamesh hele tiden, og vi har ikke nogen af versionerne bevaret i deres fuldstændighed. Så i værket i min oversættelse, der mangler en godt 2/5, men der bliver fundet nye stykker af Gilgamesh hele tiden. Så ligesom det i oldtiden blev ved med at blive skrevet om og genredigeret og genfortalt, og der kom ligesom nye versioner af Gilgamesh over århundrederne, jamen så på samme måde så er værket stadig under udvikling i dag, i det at vi lærer mere og mere om det her værk.
Hvad er det for en person, ham her, Gilgamesh? Jeg ved, du har et citat, som beskriver ham i fortællingen.
Ja, her får vi Ebers' introduktion til ham. Han overgik alle konger, denne hæderkronede muskelmand, den heltemodige søn af Uruk, den stangende vildtyr, Han gik som herrefører forrest, han gik bagerst for at sikre sine brødre. Han var en mægtig flodbred, sine troppers beskytter, og en fejende flodbølge, der knuser selv stenmure. Gilgamesh, fuldkommen i styrke, var Lugalbandas vildtyr og diede hos sin mor Ninsun, den ærværdige vildkår. Gilgamesh, den mægtige, formfuldendte frygtindgydende, der åbnede pas i bjergene, gravede brønde på skråninger, krydsede oceanet, det vældige hav, på vej mod solopgangen, udforskede verdenshjørnerne, på jagt efter udødelighed, nåede med stort besvær til Utnapishti den fjerne, genopbyggede helligdommene, som flodbølgen havde ødelagt, og fastslog de rette ritualer for den myldrende menneskeslægt. Hvem kan måle sig med ham i kongeværdighed og sige som Gilgamesh, det er mig, der er konge? Fra den dag Gilgamesh blev født og fik sit navn, var han 2/3 Gud og kun 1/3 menneske.
Så han er altså en kæmpe og en overmenneskelig person. 2/3 Gud.
Ja, jeg ved ikke, hvorfor han er 2/3 Gud. Det der er forskellige teorier om, men jeg synes, det er enormt sigende for Gilgamesh, at han er 2/3 Gud. Og du har helt ret, han er ganske rigtig en kæmpe. Han er 5,5 meter høj, så det er noget af en statur, han har på sig. Men der bliver også sagt om ham senere, at der er en storm i hans hjerte. Og hans mor siger om ham, at han har et hjerte, der ikke sover. Og jeg synes, det er meget karakteristisk også det her med 2/3. Det er jo en ustabil brøk. Det er en brøk, der ikke går op. Så der er en enorm rastløshed og ustabilitet i hans indre som karakter. Og det er også noget af det, der drager mig ind som læser, at det her ikke er en helt, der bare er den samme slags helt hele historien igennem. Dels forandrer han sig hele tiden, men dels er han drevet frem. Ikke så meget af noget, han vil opnå, men mest bare af sin indre rastløshed, den her energi, der ikke ved, hvor den skal gå hen. Og det ved jeg ikke. Det kan jeg i hvert fald spejle mig selv i.
Ja, og der er jo også bare noget tiltrækkende på læseren ved, at det er den her lidt uperfekte person. Altså, det er ikke en hel gud. Han er 2/3 gud, så han har også noget menneskeligt. Han kan også lave fejl, og han har nogle karaktertræk, man kan genkende hos sig selv, som du også siger. Men hvis vi ser på temaerne i fortællingen, hvad er det så for nogle temaer, der er på spil? Det lyder meget storslået.
Det, jeg synes er særligt spændende ved Gilgamesh, det er, hvor mange temaer det formår at pakke ind i. Igen, det er relativt kort for et epos at være. Det er 3.000 linjer. Det er jo kortere end de fleste romaner. Men det, jeg har været optaget af, når jeg har set på Gilgamesh's moderne reception, det er det overvældende mængde af temaer, som folk har taget ud af eposet. Der er en digter, der hedder Rainer Maria Rilke, som relativt tidligt i eposets moderne historie siger om Gilgamesh, at det er det største, man kan opleve. Og han siger om Gilgamesh, men jeg føler, at det handler om mig. Det handler om mig. Ikke? Eller det går mig an. Det angår mig. Og det er en kernesætning for Gilgamesh's moderne reception, fordi der er så mange forskellige læsere, der har følt, at det angik dem af forskellige grunde. For Rainer Maria Rilke, så handlede eposet også om ham, fordi han delte heltens frygt for døden og ønske om udødelighed. Men andre læsere har fundet helt andre temaer i det. Hvis man bare ser på det danske reception, så har der for eksempel været en opera af Per Nørgaard, hvor Gilgamesh først og fremmest handler om konflikten mellem natur og kultur. Og så er der Henrik Bielke, som har skrevet en romanversion af Gilgamesh, hvor Gilgamesh først og fremmest er et homoerotisk værk. Så er der som sagt Naja Maria Eid, som lader Gilgamesh handle om sorg og døden af en, man elsker. Henrik Have har lavet en sonetkrans med Gilgamesh, hvor Gilgamesh handler om, hvordan vi prøver, men ikke formår at repræsentere døden. Og det er bare den danske reception. Så alle mulige temaer ligger pakket ind i det her værk. For Carl Jung, så handlede Gilgamesh ikke særlig overraskende om incestuøs begær. Kaiser Wilhelm den anden var stor Gilgamesh-fan, og for ham handlede det selvfølgelig om kongemagt. Der er en forsker, der hedder Andrea Deakin, som siger, at hun også kan forholde sig til Gilgamesh, fordi at for hende, hun kan heller ikke sove, ligesom Gilgamesh ikke kan sove. Og i Star Trek, så siger Captain Picard de udødelige ord, at Gilgamesh handler om og finding friendship in adversity, om at finde venner i midt i en konflikt. Så der er alle de her temaer, som forskellige forfattere får ud af Gilgamesh. Og det synes jeg er grunden til, at det kan blive ved med at appellere til os på det her meget personlige niveau.
Nu har jeg jo kun læst tavle 1. Der er der ikke så store dele, der mangler. Der er der måske nogle ord eller en linje, der mangler. Men er der andre steder i fortællingen, hvor det er større passager, der mangler, eller hvor man føler, at man egentlig ikke helt ved, hvad der sker med en af hovedpersonerne eller noget væsentligt ved handlingen?
Ja, det er det bestemt, og du har helt ret i, at tavle 1 er den bedst bevaret, tavle 1 og tavle 11. Og det er generelt tilfældet for de fleste tekster fra oldtiden, at man kan ligesom sige, altså det er jo ligesom, at de første episoder i en tv-serie er jo typisk den mest set. Og de her tekster, en af grundene til, vi har dem i dag, det er, at de blev skrevet ned af skolebørn, der var i gang med at lære akkadisk. Så de starter ligesom fra begyndelsen af, og det er ikke... De her tavler, de er mere uafhængige af hinanden, end titler vil være. Så de er mere ligesom episoder i en tv-serie, som man godt kan nyde separat, selvom man måske kender til handlingen mere generelt. Så ja, der er ikke lige mange af alle tavler, og nogle af dem er mere fragmentariske end hinanden, end de andre. Jeg synes, de her fragmentariske passager, de kan være frustrerende, men de kan også være enormt smukke. Og det er noget af det, jeg arbejder med i mit nuværende postdoc-projekt. Hvad der sker, når de her huller blandt andet, og andre problemer, som teksten har fået, fordi at den har rejst så langt over tiden, når de problemer faktisk også bliver æstetiske på den ene eller anden måde. Men hvad sker der så? Jeg kalder det for krisernes æstetik, eller krisernes poetik. Og et eksempel på det er, når Enkidu dør. Den her, jeg fortalte tidligere om, at vi valgte den her måde at skildre hullerne på, ved at have de her løftede punktummer. Og det gjorde, at selv hvis vi havde, det ved jeg ikke, 50 linjer i træk, som manglede, det var faktisk ret nemt at repræsentere, fordi vi ligesom bare kunne have linjer med et løftet punktum i hver ende, og så kunne man ligesom have et hul der, hvor der var et hul i teksten, og gøre tomrummet ligesom præsent, hvis man kan sige det. Men det betyder så også, at når man når til slutningen af tavle 7, så kan man i de sidste bevarede linjer, det er Enkidus tale, der hvor han ligger døende. Og så vender man siden, og sådan er der, mangler der en hel side. Og på den følgende side, som er begyndelsen af tavle 8, der er Enkidu død. Og på den forrige side, der er han stadig i live. Så det, der nødvendigvis måske på den side, det er, at Enkidu dør. Men det er jo det er en side, der mangler. Det er en helt blank, tom side. Og det synes jeg er helt vildt skønt. Af flere årsager, altså det minder mig altid om en sygeplejerske, der vil give den døende patient, et sidste øjebliks privatstund, der ligesom trækker forhænget for, eller en kameramand, der ser nogen dø, og derfor ligesom skynder sig at slukke i en liveudsendelse. Der er et stærkt og uintenderet, tilfældigt ekko mellem de to passager, som jeg synes er enormt stærkt. Så det er et eksempel på, at de her fragmenter, de kan være frustrerende, men de kan også være enormt smukke.
Ja, og give noget helt nyt til fortællingen.
Og, jamen, som jeg sagde tidligere, så er det også et eksempel på, at teksten er vildt ustabil på en meget spændende måde. Altså mellem at den danske oversættelse udkom i 2019 og at den engelske udkom i 2021, så blev der fundet et nyt lille stykke af Gilgamesh, og det bliver der fundet hele tiden. Mens vi var i gang med at lave den danske oversættelse, blev der fundet et stykke, som viste, at Enkidu og den her... Harimtu, at de har sex ikke kun i en hel uge, men faktisk i 2 uger i træk, så det fordoblede mængden af sex i episode. Ja. Og så, altså, med den passage der, altså, det havde vi allerede oversat, så vi blev nødt til at gå tilbage og ændre på det, vi allerede havde lavet. Og det er jo en unik oplevelse for en oversætter, at originalteksten ændrer sig for øjnene på en.
Og det sagde Sofus Helle, postdoc ved Freie Universitet Berlin og Oxford University, til Kraniebruds vært Maja Jensen. Det var alt, hvad vi nåede i den her udgave af Kraniebrud, klip fra ugen. Men du kan høre meget mere Kraniebrud igen i morgen, allerede kl. 12.10 her på kanalen, hvor vi skal se nærmere på et af de måske grimmeste væsener, der findes her på jorden, nemlig nøgenrutten. Hvis du er interesseret i at høre et af de programmer, som jeg har spillet klip fra i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde, enten på Radio 4's hjemmeside eller i din foretrukne podcast-app. Og hvis du nu sidder derude med en idé eller et emne, du synes, det burde vi bare tage op herinde på Kraniebrud, så kan du altid sende den til os på kraniebrud@radio4.dk. Jeg hedder Anne Engedal. Tak fordi du lyttede med til Kraniebrud Klip for ugen. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.